Nia me zivi karta kane Paulo rianin siya cuma Tesalonika ha. Kapitulo oa. Siuna Paulo do Silvanos do Timoteos do menune ya no yan kartanya kane nuriani zoshne iviya cuma kuna Tesalonika zino komare ni ah do ma Jesucristo zinir amani do a. Meranu ki yare ni anga Jesucristo zinir amani zeluj ezo ne gashe ni mazoha. Toha toha amarazo ni yaso mai ahne nu edora o ozo tinuso ta guine cheda no shkuno o katanu kun yani re anch ezo tinu noko. Dameze oska nata nurianish ne ivi no komai an yak e juma zewab e yasoha. Nedame se tahnu seva yant oni sa yumaso, zane o amarazo ni yaso, mai ahne, o vaskarazo, rian sa yune, o no kohranzo mai ahadon. Che seva yaso, che dan eni, seva nikavana na katashnai anch ezo ha. Dame se nuturai anch ezo ne katashnai an, seva kapwe kayanzo, rekuchi ahne, mach edan ranzo sanyuna ha. Dame se ne eni seva nikawarai an, ki yai an sanyumani, yuvi ki yai sanyumazo ha. Ne nikawarai an katashnai an, seva navi, kui ranzo sanyune, naranrazo, kanungui kurwi un Jesus inir amanido. Gurvini semososo sino quant odo gurvirestar che oi anchunga ne kiaso sanyumani vinen e mai anto mani yvi na vera kunona naza che Jesus sinir amani do a tameze grani so sanyun che ka kun kiani so ne temeze re yani kumani so kakani so nu kavino ka anha second eni so mazini amani do seva Ninda yav eva snu kwaso doma. Oze kui katnaun sinir amani renchmin ya meze katani sino komaso sewa ninda yav eva so ne sa ushrawa nun sewa ki yasoa. Oze ndaso kitnis katnuni so cheze kuchuma yara so kunno so nana nata nuria so hadon. Cheda niga hachin ya nuria ya ang cheso sewa kakwe kisi so kungso nundawa merai ang kungso kakana kuy ang maso kanakoso maso a. Ne hachin ya nung sewa rakwint oy ang maso ki yaso nungsung sa meraso ki yaso cheze zi hamaran ya ma Kristo meso ha. Tameze ndazi ka ne kataso sewa sa usha ya Jesus sinir amani ne kataso sewa sa ki yaso ha. Tai nahme se luz merai ansino koni mado, Jesucristo zinir amanido, ki aro soch ezo hadon.